السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jannah Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 61. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Fala anfi anhuma wasafa bihi nafsahu." Aku tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wala uharriful kalima an mawadi'ihi. Dan aku tidak mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari tempatnya, dari makna yang sebenarnya. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi. Dan aku tidak menyimpang dalam masalah nama-namanya dan ayat-ayatnya. Wala ukayyifu, dan aku tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wala umatsilu sifatihi ta'ala bisifati khalqihi, dan aku tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la samiyalah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala niddalau, tidak ada tandingannya. Wala yuqasu bi khalqihi, dan Allah tidak dikiaskan, disamakan dengan makhluknya. Inilah akidah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang tauhid asma wa sifat. Dan ini lanjutan dari apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan yang lalu, yang perlu untuk kita baca lagi. Beliau mengatakan, wa minal imani billah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin, bal a'taqidu anna Allah subhana laisa kamisli syai'un wa huwa sami'ul basir. Di antara iman kepada Allah, mengimani sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, bahkan aku meyakini Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang tidak lain tidak bukan, hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet akidah para ulama as-salaf terdahulu. Seperti akidah Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Demikian pula dengan murid-murid mereka seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Muzani dan seterusnya. Inilah sekali lagi akidah mereka dan ijma' mereka. Kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadzal bayanul mufassalu muttasilun bima qablahu. Penjelasan tadi merupakan rincian dari kelanjutan ucapan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Faqad bayyana asy-syekh rahimallahu aqidatahu as-salima as-sahiha allati hiya aqidatul mu'minin allati ja'a biha al-Qur'anul Karim wa sunnatul mutahhara wa fahimaha as-salafus salih al-fahm as-sahih. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu telah menjelaskan akidah beliau yang salima, yang lurus, yang sahiha, yang benar, yang merupakan akidah kaum mukminin sejak zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in, dan sampai empat imam ahli sunnah wal jamaah, sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Tidak ada khilaf tentang akidah ini. Yang menyelisihinya, pasti dia sesat dan menyesatkan. Dan inilah sekali lagi, yang dipahami oleh para salafu as-salih. Wa bayyana huna muakkidan ma madha bi anna mu'taqadahu annahu yasifullah bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz wa fi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar. Beliau menegaskan apa yang telah beliau sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya beliau mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya yang mulia dan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga sama dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam la natajawazul kitab wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melampaui melangkahi Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah dan kaidah ahli sunnah tentang tauhid asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini metode ahli sunnah, yaitu mengikuti apa yang ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kemana dalil itu berputar. Wa anna Allah azza sya'nu laisa lahu nazir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa laisa lahu matsil. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala syabih, la fi dhati, wala fi asmai, wala fi sifati. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Yaitu, tidak ada yang sama hakikatnya dengan nama-nama, sifat-sifat, dan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar nama kata-katanya, bisa sama. Allah punya sifat al-haya kehidupan, manusia punya sifat kehidupan. Namun beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia dalam hakikatnya. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Sama kata-katanya ilmu dan ilmu. Namun hakikatnya berbeda. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. la yadilu rabbi wala yansa. Kata-katanya sama, yaitu al-ilmu wal-ilmu. Namun ketika disandarkan kepada Allah, maka ini sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Sedangkan ilmunya makhluk, ketika disandarkan kepada makhluk, sesuai dengan kekurangan dan keterbatasannya. Ya. Kemudian, li'anna al-khaliq wa masiwa'u makhluk. Karena Allah adalah al-khaliq, dan selain Allah adalah al-makhluk. Ya, maka beda hakikat, zatnya, namanya, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilah al-ma'bud wa masiwahu abadun. Allah adalah al-ilah, sesembahan. Yang selainnya adalah hamba yang wajib menyembah kepada Allah semata. Falillahi subhanahu al-kamalul mutlak. Bagi Allah lah kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib sama sekali. Baik dalam zatnya, sifatnya maupun nama-namanya. Wa ma siwahu min makhluqatihi fi samawatihi wa ardihi muftaqirun ilaih. Adapun selain Allah, adapun makhluk, maka entah di langit maupun di bumi, maka dia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat memiliki banyak kekurangan, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya dan lagi maha terpuji. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Harus seorang hamba merasa sangat butuh kepada Allah. Butuh untuk diselamatkan dari virus corona ini. Butuh agar virus ini segera diangkat, wabah ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Ini manusia butuh, sangat butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghaniyu al-hamid. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali, wa hadhihi suratu ala qisariha syamilat anwa'at tauhid ats-tsalatsa. Surat yang pendek ini mencakup tiga bentuk tauhid. Inilah yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan istiqra at-tam, penelitian yang sempurna di dalam Al-Qur'an, maka diketahui, disimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Dan pembagian tauhid seperti ini bukan dikarang-karang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sungguh salah, sungguh dusta yang mengatakan pelopor pembagian tauhid Syekhul Islam Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini keliru, ini salah. Ya. Pembagian tauhid menjadi tiga, itu sudah ada sejak zaman para ulama salaf terdahulu. Seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, Wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'annal asfal laysa min wasir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada di atas, sifat ini sifat Allah. Tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau mengatakan, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Ini tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Sudah dikenal oleh para ulama terdahulu. Ya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah yang wafat tahun 387 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firq Al-Madzmumah, atau yang lebih dikenal dengan Al-Ibana Al-Kubra, ya, oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, sekali lagi, yang hidup pada abad 4 Hijriah, yang meninggal tahun 387 Hijriah, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat tahun 728 Hijriah, ya, sekitar 4 abad antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Battah. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari sudah membagi tauhid menjadi 3 dalam kitab beliau ini. Yang di halaman 172 ini pembahasan masalah Arad Al-Jahmiyah jilid yang kedua. Kata beliau, wa dzalika anna aslal iman billahi alladhi yajib 'alal khalqi i'tiqadu fi itsbatil iman bi salasatu asya. Yang demikian itu karena pondasi keimanan kepada Allah, pondasi tauhid kepada Allah yang wajib diyakini oleh hamba-hambanya dalam menetapkan keimanan ada 3. Ya. Terang benderang mengatakan al-iman atau tauhid ada 3 kata beliau. Ahaduha atau iman kepada Allah ada 3 pondasinya. Tauhid kepada Allah ada 3. Yang pertama an yataqidal abdu an yatahu liyakuna bidzalika mubayinan limadzhabi ahli ta'til alladzina la yusbituna sani'an. Yang pertama, meyakini tentang wujudnya Allah agar berbeda menyelisihi mazhab ahli ta'til, orang-orang yang tidak mau menetapkan Allah sebagai as-sani' yang menciptakan alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua kata beliau, an yataqida wahdaniyatahu, meyakini keesaan Allah, liyakuna mubayinan bidzalika mazahib ahli syirki alladzina aqarru bis-sani' wa asyraku ma'a fi ibadati ghairahu. Meyakini keesaan Allah agar terjauhkan, agar menyelisihi mazhab ajaran orang-orang musyrikin yang mereka meyakini akan adanya Allah, Allah sang pencipta, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah dengan selainnya. Ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian as-salis, yang ketiga, an yataqidu mausufan bisifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha min al-ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi dafsahu fi kitabih. Meyakini Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh kecuali bagi dirinya saja, seperti sifat ilmu, kekuasaan, al-hikmah, dan semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya. Tauhid asma wa sifat. Ini pembagian tauhid sudah ada jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala. Dan kata para ulama, pembagian seperti ini sama dengan pembagian masalah ilmu ada, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir. Ini berdasarkan penelitian para ulama yang sempurna. Demikian pula sebagaimana pembagian hukum syariat ada 5. Ada wajib, ada mustahab, ada makruh, ada mubah, ada haram. Demikian pula dalam pembahasan bahasa Arab. Misalnya al-kalimah, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi fi'lun wa ismun wa harfun, kata kerja, kata benda, dan huruf. Ini berdasarkan istiqra, tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Kecuali orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dalik. Sekali lagi, pembagian ini sudah ada sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ini suatu yang bisa diterima oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada yang mengingkarinya, menolaknya kecuali yang menyimpang. Kemudian kata beliau, lidah ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Kata para ulama di antara makna surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran karena Al-Quran itu secara global isinya hanya ada tiga. Tentang masalah akidah, al-iman wa tauhid, masalah al-ahkam, salat, puasa, zakat, dan yang ketiga masalah al-qasas, kisah-kisah. Ya, salah satu dari tiga ini tentang apa? Al-aqidah. Dan surat al-ikhlas dari awal sampai akhir hanya berkaitan dengan at-tauhid tentang al-aqidah. Makanya Rasul mengatakan surat al-ikhlas sepertiga Al-Quranul Karim. Dan banyak keutamaan surat al-ikhlas kata para ulama. Ya. Di antaranya Rasul menjadikannya sebagai zikir dan wirid. Dibaca pada salat-salat sunnah. Ya, seperti di surat salat witir dibaca surat al-ikhlas. Salat sunnah ba'diyah maghrib misalnya. Ya, kuliahil kafirun dan kulullahu ahad. Qobliyah subuh demikian. Demikian pula zikir pagi dan petang. Demikian pula al-ikhlas termasuk zikir selesai salat fardu. Ini salah satu yang menunjukkan keutamaan surat al-ikhlas. Demikian pula dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtima asra marat bunya lahu baitun fil jannah. Al-Qasrun fil Jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali, maka dibangunkan istana di surga. Al-Qamakla Rasulullah SAW. Demikian pula suatu saat Rasul pernah melewati seseorang yang lagi membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasul mengatakan wajabat. Ketika ditanya apa arti wajabat, pasti ya Rasulullah. Rasul menjawab wajabat lahu jannah. Pasti orang itu masuk surga. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan hubbuka iya yudkhiluka hal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan menjadikanmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan surat Al-Ikhlas. Namun wajib untuk dipahami isinya dan diamalkan konsekuensi ataupun isi dan kandungannya. Wa ma dzalik illa li annaha tanawalat anwa'at tauhid as-salasa. Tidaklah surat al-ikhlas kata Rasul sepertiga Al-Quran kata beliau kecuali karena surat ini mencakup tiga bentuk tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. InsyaAllah pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah sudah mengetahui tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Meyakini Allah adalah sang pencipta alam semesta yang mengatur, memiliki, yang bisa menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki, dan seterusnya. Adapun tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan itulah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, atau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah yang benar, yaitu yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula tauhidul asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa ditahrif, dan tanpa dinafikan. Wa tauhid kama huwa ma'lum huwal asasul azim, asasul ibadat. Tauhid, sebagaimana sudah dimaklumi, merupakan pondasi yang sangat agung bagi pondasi al-ibadah. Ibadah tanpa tauhid, seperti sholat tanpa wudu, tidak sah. Tidak sah orang yang sholat tanpa wudu. Demikian pula ibadah tanpa tauhid, tidak sah ibadah tersebut, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika annahu in wujidat tauhid wassawabu fil amali wal ikhlas fihi sahatil ibadah. Kalau ada tauhid, kalau benar amal soleh yang dilakukan mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas karena Allah, maka sah ibadah tersebut. Kata para ulama, syarat diterimanya amal ibadah, ada sebagian mengatakan tiga, yaitu yang pertama at-tauhid, ini pokoknya at-tauhid. Karena yang tidak bertauhid alias berbuat syirik, batal semua amal ibadahnya, tidak sah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, gugur semua amal ibadahmu. Kemudian harus amal itu sawaban, benar, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Fudail bin Iyad mentafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian siapa yang paling baik amal ibadahnya. Kata beliau, ahsanu amala yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal itu harus ikhlas dan sawab, benar. Ikhlas karena Allah, benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in fuqidat hadhihi wa halla mahallaha addaduha fa innal amala la yaqbalu Allah azza wa jalla. Jika tiga syarat tadi tidak terpenuhi, tauhid, ittiba dan ikhlas tidak terpenuhi, maka tidak diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Kami hadapi amal perbuatan mereka dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan. Na'udzubillahi min dalik. Maka sekali lagi, seorang hamba yang beramal kebaikan harus betul-betul memperhatikan ketiga hal ini. Ya, tauhidnya, ittiba'nya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, dia Allah al-Ahad atau ia Ahad. Khitabun li Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li jami ummati illa ma dalla alal khususiyati bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditujukan pertama kali kepada Nabi SAW. Kul, katakan oleh Nabi Muhammad. Namun, kaidahnya kata Pak Ulama, redaksi seperti ini memang asalnya untuk Nabi SAW, namun hukumnya untuk semua manusia, semua umat beliau. Kecuali kalau ada dalil yang merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Dan kata para ulama dalam kata-kata kul, katakan oleh Nabi Muhammad, ini ada akidah li sunnah Al-Quran kalamullah. Bukan kalamnya Nabi SAW. Nabi hanya menyampaikan saja. Yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan adalah Allah, huwal mursil. Sedangkan beliau adalah mursal atau rasul. Kul huwallahu ahad. Idan fallahu ilahun wahid. Allahu ahad, Allah maha esa. Ai huwal ma'bud bihaqin. Artinya Allah yang berhak disembah. Wa ma siwa fa ibadatuhu batilah. Adapun sesembahan selain Allah, sesembahan yang batilah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Dikauli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wastanibut tahud. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. At-taghut, kata beliau, kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in fahuwa taghut. Sebagian ulama mendefinisikan taghut dengan semua yang melampaui batasan hamba dari yang disembah, yang diikuti ataupun yang ditaati. Dalam definisi yang lain ulama mengatakan taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Taghut adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Adapun yang tidak ridha untuk disembah, dia bukan taghut. Ya. Adapun kalau ada manusia-manusia yang ridha dia disembah, dikeramatkan, dikultuskan, mereka adalah at-taghut. Ya. Wa qalu Allahus Samad. Ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. As-Samad huwa sayyid al-malik al-mutasarrif al-mudabbir li jamil umur kama yasha wa yurid. As-Samad, kata Syekh Zaid al-Madkhali, artinya adalah as-sayyid. Tuan al-malik yang menguasai, al-mutasarrif yang mengatur, al-mudabbir, sama yang mengatur, bagi semua keadaan di alam semesta. Ini tauhid ar-rububiyah. Li'anul fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa tasmudul khalaiku ilai fi hawaijiha. Dan semua hamba makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih simpelnya, As-Samad, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Ikhlas, beliau mengatakan As-Samad artinya al-kamil fi sifatihi alladhi yaftaqiru ilai jami'u makhluqatihi. As-Samad artinya zat yang maha sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Ya. Ada kata-kata semua makhluk butuh kepadanya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Dan juga kita sampaikan pada kesempatan tadi, di kala pandemi seperti ini, manusia harus betul-betul meyakini hanya kepada Allah dia bergantung. Hanya kepada Allah dia bertawakal, berlindung. Ya, dia selalu mohon kepada Allah agar diselamatkan dari wabah penyakit ini. Ya. Karena wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifal illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini semakin mengokohkan tauhid dan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fala qudrata li makhluqin fi jalbi maslahatin au daf'i dharrin illa fi ma aqdara Allah azza wa jalla alaih. Tidak ada kekuatan bagi makhluk dalam meraih kebaikan, dalam mencegah kemadaratan, kecuali dengan apa yang Allah berikan kekuatan kepadanya. Wa ma kana min khasa'isillah min jalbil masalih wa daf'il madar fala yaqdir ali ahadun siwa. Adapun yang merupakan kekhususan Allah dalam meraih kebaikan, mencegah kemadaratan, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah mengatakan apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, kul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian kemadaratan maupun petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun manusia yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, namun beliau tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan rububiyah, uluhiyah ataupun nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya'Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan tidak pula kemadaratan illa masya'Allah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa mengentaskan musibah. Nabi tidak bisa menghilangkan kesusahan. Nabi tidak bisa memberikan kebutuhan kepada hamba-hambanya. Maka syirik kalau orang itu minta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Atau minta disembuhkan dari penyakit. Atau minta untuk mengentaskan wabah corona ini. Ini semuanya sekali lagi syirik kepada Allah. Rasul Allah perintahkan untuk mengatakan. Beliau tidak memiliki apa-apa kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang Badar Rasul istighosah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka sekali lagi syirik kalau orang-orang itu mintanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul manusia biasa, tidak memiliki sedikit pun dari keistimewaan, kekhususan rububiyah, uluhiyah ataupun nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walakun tu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani yasu. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kejelekan. Rasul juga tidak tahu yang gaib. Ini yang harus kita yakini. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dukun paranormal, dusta kalau mereka meramal nasib orang atau bahkan meramal kematian mereka sendiri, ini semuanya dajjalun kadzabun. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Rasul saja tidak tahu yang gaib. Bahkan dalam hadis tentang telaga, Rasul SAW mengatakan ketika ada sebagian umat beliau yang diusir, Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Rasul enggak tahu yang gaib. Demikian pula ketika suatu saat ada seorang yang menyenandungkan bait syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kata sang penyair tadi, ada di antara kita seorang nabi yang tahu yang gaib. Rasul pun marah, Rasul pun apa? Menegur orang tersebut. Rasul SAW tidak tahu yang gaib. Wa fi qaulihi azza wa jalla lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak maupun tidak diperanakkan dan tidak ada suatu yang serupa dengan Allah. Di dalam ayat tadi ada nafyun lin naqais wal uyub anillah azza wa jalla. Ditiadakannya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Maha sempurna. Yang ada kekurangannya tidak disandarkan, dinisbatkan, disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lam yalid laisa lillahi walad. Allah tidak beranak, artinya tidak punya anak. Waqad ankara Allah ala tawaifil kufri minal yahudi wan nasara wa kufril arab hina nasabu ilai al walad. Bahkan Allah mengingkari kelompok-kelompok kafir dari Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir Arab yang mereka menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhammahum bisababi dzalik dzamman syadida, dan Allah mencela mereka dengan celaan yang luar biasa. Wa awdaha kufrahum binisbatil walad ilai subhana, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekafiran mereka karena sebab mereka menyandarkan anak kepada Allah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara almasih ibnullah dzalika qaulum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam anaknya Allah. Dzalika qaulum bi afwahihim, itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaula alladziina kafaru min qabl, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahum Allah, Allah binasakan mereka. Anna yufakun, kenapa kok mereka bisa berpaling? Ini Allah mencelah mereka dan menyatakan itu adalah serupa dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Demikian pula Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga dari atau salah satu dari tiga Tuhan. Ya. Ini sekali lagi bedanya pembagian tauhid menjadi tiga dengan akidah Allah salah satu dari tiga Tuhan. Tidak sama. Ini akidah orang-orang kafir, sedangkan tauhid menjadi tiga akidahnya al-muwahhidin. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidaklah atau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, sungguh mereka akan ditimpa azab yang pedih. Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzammallahu al-musyrikin alladziina nasabu ilai al-banat. Dan Allah mencela orang-orang musyrikin yang menisbatkan anak perempuan kepada Allah. Allah berfirman, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Orang-orang kafir musyrikin jahiliyah, mereka mengatakan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai putrinya Allah. Asyhadu khalqahum, kata Allah, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat tersebut? Satu tabu syahadatun wa yus'alun, akan dicatat persaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ancaman bagi yang menisbatkan anak kepada Allah. Ini akidah orang musyrikin jahiliyah, menganggap malaikat adalah anak putrinya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sawfa yujzauna 'alaiha adzamal jazaa, dan pasti mereka semuanya akan merasakan akibatnya, merasakan azab di akhirat khususnya. Wa kadza qala subhanahu anhu. Demikian pula Allah berfirman tentang mereka orang-orang kafir itu, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka menjadikan antara Allah dan para jin itu nasab keturunan. Wa laqad alimatil jinna innahum lamuhdharun. Sungguh jin-jin itu mengetahui mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu tabaraka wa ta'ala tanazza'anil walad. Allah tersucikan dari al-walad, anak. Wa tanazza'anil sahibah, tersucikan dari istri. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qadha amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. Tidak sepatasnya Allah menjadikan anak. Maha suci Allah, apabila Allah mengendaki terjadinya sesuatu, cukup Allah mengatakan kun jadilah, maka jadilah. Ya, ini sekali lagi sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah menjadikan bagi dirinya anak dan tidaklah Allah memiliki sesembahan yang bersamanya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada sesembahan selain Allah, kalau ada banyak sesembahan, maka setiap sesembahan akan membawa yang dia ciptakan. Fala ala ba'dhum ala ba'din, maka sebagian akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allahu ahad. Adapun firman Allah walam yulad, Allah tidak diperanakan. Laisa bimauludin azza sya'nu, bal huwal awwal alladzi laisa qablahu syai'. Dia tidak diperanakkan karena Allah, dialah yang maha pertama. Ya. Dan dia maha akhir. Laisa ba'dahu syai', tidak ada yang setelahnya. Wa dhahir ala laisa fawqa syai', dan dia maha tinggi, tidak ada yang di atasnya sesuatu apapun. Wal batin ala laisa duna syai', dan dia maha batin, tidak ada yang sesuatu pun tersembunyi baginya. Dan ini sebagaimana firman Allah, huwal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar di Raja rahimani wa rahmakumullah, ini semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Allah tersucikan dari sifat-sifat kekurangan. Sifat anak ataupun diperanakkan. Ya. tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Wa fi du'ail ma'thur, di dalam hadis yang sudah masyhur dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mentafsirkan ayat tadi surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Rasul mentafsirkan lewat doa beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pertama, tidak ada sesuatu yang sebelummu. Artinya Allah tidak diperanakan. Allah wal awal. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Dan Engkau yang maha terakhir, tidak ada sesuatu yang setelahmu. Wa antal dhahir falaysa fawqaka syai. Dan Engkau yang dhahir, maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darimu sesuatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai, dan Engkau yang maha batin, tidak ada yang tersembunyi bagimu sesuatu apapun. Iqdi anni dayna, ya Allah, tunaikanlah hutangku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Fahuwal awal bila bidaya, Allah yang maha pertama, tidak ada permulaannya. Wal akhir bila nihaya, yang maha terakhir, tidak ada selesainya, puncaknya, atau akhirnya. Tabaraka wa ta'ala. Wa laysa lahu mukafi, tidak ada yang serupa dengannya. Laysa lillahi kufun, wa laysa lahu nadhir, tidak ada tandingan, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Allah al-ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, baik zatnya, sifatnya, maupun nama-namanya. Fatana warat hadis suratul qasira anisratul ikhlas jami'an wa'id tawhid as-salasa. Kesimpulannya sama dengan awal tadi, surat al-ikhlas mencakup tiga bentuk tawhid. Tawhid al-uluhiyah, tawhid rububiyah, dan tawhid asma' wa sifat. Tawhidul uluhiyah alladhi arafna min qawlil azza wa jalla. Tauhid uluhiyah diambil dari firman Allah, Kul huwallahu ahad. Allah. Apa arti Allah? Kata Abdullah bin Abbas, Dul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'ah. Zat yang disembah oleh makhluk-makhluknya. Tauhid al-uluhiyah. Demikian pula ahad, Allah Maha Esa. Huwal ilahul wahid, alladhi yastahiku an yu'bad wahda duna masiwa. Al-ahad artinya, dialah sesembahan yang satu, yang harus diibadahi oleh hamba-hambanya. As-Samad artinya Al-Khaliq, Ar-Razik, As-Sayyid, Al-Malik, Al-Mudabbir li jami'il umur. Wa ma siwa'u min makhlukatihi muhtajun ilaih muhtajun ilaih azza sya'nu wa fidalika bayanu tauhidir rububiyah. Sedangkan As-Samad artinya tadi yang maha mencipta, memberi rezeki, As-Sayyid, Al-Malik, yang menguasai, Al-Mudabbir, yang mengatur, mengatur segala urusan. Dan selain Allah adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Inilah tauhid ar-rububiyah. Fa anwa'u tauhid as-salasa mutalazimatun min haitsu dilalah 'alal makna. Dan ada keterkaitan antara tiga tauhid tadi. Ada keterkaitan antara tiga tauhid tadi. Wa dzalika anna tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma' wa sifat yastalzimani tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun laha. Keterkaitan tiga tauhid tadi, kata para ulama, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Dalam artian, kalau orang itu sudah meyakini Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, Allah memiliki nama dan sifat yang maha sempurna, maka kewajiban hamba mengesakan Allah dalam ibadah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Kalau orang itu sudah menyembah Allah, berarti dia telah memahami, meyakini Allah sang pencipta, pengatur alam semesta, bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Makanya tidak cukup tauhid rububiyah. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah, mereka tahu Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Namun ketika tidak dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah, tetap status mereka musyrikun. Nah, wa bayanu hadzal talazum huwa man aqarra bi tauhidil uluhiyah ay annallahu al-ma'bud bihaqin wa masiwa batil fa innahu la yungkir annallahu al-khaliq al-mudabbir jamil umur. Penjelasannya tadi bahwasanya yang mengikrarkan tauhid uluhiyah Allah satu-satunya sembahan yang hak dan selainnya adalah batil, yaitu bahwasanya dia tidak akan mengingkari Allah sang khaliq yang menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Bal yuqir bidzalik, bahkan mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, ya, wa hadha makna tadammun. Inilah yang dinamakan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Wa kadza man aqarra bi tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma wa sifat lazima an yufridallahu bil ibadah wahdah duna siwa min al-ma'budatil batilah. Sebaliknya, yang meyakini, mengikrarkan tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, maka kewajibannya mengesakan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa fi qawli lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nafyun li jami'in naqais wal uyub anila azza wa jalla. Sedangkan dalam firman Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada penafian dari segala bentuk kekurangan aib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tersucikan dari segala bentuk aib dan kekurangan. Apalagi juga nama Allah As-Salam. Di antara makna As-Salam kata para ulama, alladhi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Zat yang tersucikan, terselamatkan dari segala bentuk kekurangan dan aib. Wa tanzihun lahu an mumatsalati makhluqati lahu. Dan ini bentuk pensucian Allah dari segala yang menyerupainya, dari makhluk-makhluknya. Wa idza nafaita anillahi anna qais wal uyub yajib an yahilla mahallaha aw yahulla mahalla sifatul kamal wal jalal. Dan ada kaidah kata para ulama, kalau Anda sudah menafikan sifat-sifat yang tidak layak itu bagi Allah, wajib menetapkan lawan dari sifat tersebut atau menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat tersebut. Misalnya Allah tersucikan dari walad, anak dan diperanakkan, dan dari yang semisal, itu menunjukkan akan kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tersucikan dari sifat kedzaliman, itu menunjukkan akan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaidahnya kata para ulama, sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, dan itu secara asal, secara global dalam Al-Quran, kalaupun ada perinciannya seperti lam yalid wa lam yulad, itu ada makna atau hikmahnya, ada tujuannya untuk membantah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin tadi. Dan kaidahnya, kalau Allah menafikan sifat tertentu, maka sikap kita menafikannya, dan yang kedua, menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Allah ketika menafikan sifat kedzaliman, wa ma ana bidzalimil abid, maka kewajiban kita menafikan Allah tidak tersifati dengan sifat kedzaliman sama sekali. Dan yang kedua, sekaligus menetapkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qarara dzalik ulama hadzal fan, seperti yang telah disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah,
jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khotbah selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana korelasi diutusnya para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah dan diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum.
Yang pertama harus dipahami bahwasanya akhlak itu tidak hanya dibatasi oleh muamalah. Ya, jangan disempitkan akhlak itu hanya dalam pembahasan muamalah antara hamba dengan hamba. Namun lebih luas dari itu. Seperti kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada akhlak yang harus betul-betul ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu dia bertauhid kepada Allah. Ini akhlak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Mengesakan Allah dalam al-ibadah. Ini sekali lagi akhlak, atau yang termasuk juga akhlak, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba misalnya dia diwajibkan birrul walidain, karena orang tualah yang mengasuh dia, membesarkan dia, mendidik dia, maka wajib untuk dia membalas budi orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, maka kewajibannya beribadah hanya kepada Allah. Ini sekali lagi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, di antaranya untuk apa? Meneruskan tongkat estafet dakwah para anbiya wa rasul, mendakwakan at-tauhid. Karena itu termasuk akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah kitab suci ahli kitab Yahudi dan Nasrani masih ada yang asli sekarang ini? Dan apakah Allah menjaganya juga seperti halnya kitab suci Al-Quran yang selalu dijaga oleh Allah? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Kitab selain Al-Quran tidak ada yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Ini merupakan salah satu keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci yang lainnya.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Kita coba angkat kembali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf di luar tema, mohon penjelasan kedudukan tentang hadis perang lebih dahsyat dari perang Badar, yaitu perang hawa nafsu. Ada sebagian mendoifkannya dari Pak Bashir di Garut.
Mungkin pertanyaan berkaitan dengan hadis roja'na minal jihadi al-ashar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Ini berkaitan dengan perang Badar. Wallahu alam, yang kita tahu hadisnya tidak sahih. Meskipun dalam Islam kata para ulama ada namanya jihadun nafsi, itu ada. Pak Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Zadil Ma'ad, tahapan jihad ada 4. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu agama tentunya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atasnya. Itu namanya jihadu an-nafsi. Ada jihadu an-nafsi, dan ini yang harus dipersiapkan oleh setiap muslim dan muslimah. Bagaimana orang itu akan berjihad melawan orang kafir, musuh-musuh Islam di luar, sebelum dia mengalahkan jiwanya dengan tadi jihadu an-nafs. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Ustaz, apakah seorang muslim diharuskan mengetahui syarat-syarat kalimat la ilaha illallah? Apakah orang yang tidak mengenal syarat-syarat ini bisa menjadi keluar dari Islam atau bagaimana? Mohon nasihatnya, syukran.
Pertama, seorang muslim memang harus belajar tentang tauhid dan yang berkaitan dengan tauhid. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tentang apa itu la ilaha illallah. diantaranya tentang maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kalau tidak, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Dan alangkah banyaknya kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan tentang la ilaha illallah menjatuhkan seorang hamba, seorang muslim atau muslimah ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau tidak tahu syarat la ilaha illallah, dikira hanya cukup mengucapkannya. Padahal kata para ulama seperti kata Syekh Al-Hakami, beliau mengatakan fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Tidaklah la ilaha illallah itu bermanfaat bagi yang mengucapkannya sampai dia menyempurnakan syarat-syaratnya tersebut, yaitu al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad was sidq wal ikhlas wal mahabbah wafaqakallahu lima ahabba. Artinya wajib untuk mempelajari tentang la ilaha illallah tersebut berkaitan dengan maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah,
jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum dari hamba Allah. Ustaz, dikatakan berdoalah kepadaku niscaya pasti aku kabulkan. Saya sudah berdoa setiap hari, tapi sudah setahun ini belum juga diijabah atau dikabulkan. Padahal niat saya baik, Ustaz, dan saya juga ada perasaan capek atau lelah untuk berdoa. Mohon solusinya, Ustaz. Terima kasih.
Yang pertama, seorang hamba Allah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus seorang muslim punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farhab, kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Dan wajib untuk diyakini oleh seorang hamba, tidak ada doa yang sia-sia. Kata Rasulullah SAW, seorang yang berdoa kepada Allah pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga pilihan ini. Yang pertama, dikabulkan langsung apa yang dia minta. Kalau tidak, maka yang kedua, yaitu mendapatkan keselamatan dari mara bahaya yang sebanding dengan apa yang dia minta. Dan yang ketiga, akan disimpan, dijadikan tabungan pahala di akhirat. Artinya tidak ada kata sia-sia ketika orang itu berdoa. Namun dalam berdoa tentunya harus melaksanakan adab-adab berdoa, yaitu dengan hati yang yakin akan dikabulkan. Kemudian harus dengan tentunya menyerahkan doa itu kepada Allah semata. Kemudian juga di antara adab berdoa menggunakan al-asmaul husna. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, ya Rahman irhamni, ya al-alim alimni. Demikian pula dengan khusyuk, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib dijauhkan dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Jangan sampai kita sudah khusyuk, sudah kita cari waktu yang mustajab untuk berdoa, namun kita memakan dari yang haram, minum dari yang haram. Kata Rasul, fa'ana yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa tersebut? Ya, harus makanya dipelajari dulu, ada berdoa, penghalang-penghalang ditolaknya doa. Dan sekali lagi, harus kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam, tafadhol Ustaz.
Ya, seperti sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah dialah yang mengatur alam semesta ini. Dan ini kita yakini Allah yang menurunkan musibah, wabah penyakit ini karena hikmah yang dia ketahui, dan tidak ada yang mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi seorang hamba wajib untuk terus bergantung, berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari virus corona ini dan semoga Allah segera mengentaskannya dari kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.